Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Mei tarehe 23 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutakuletea ripoti kuhusu wanasiasa nchini Kenya wajitahidi kuwavutia wapiga kura wachague, na Wakenya waelezea jinsi siasa zilivyo na za vyama na changamoto zake.
Lakini sisi mara nyingi vyama vyetu huwa ni majina tu, lakini huwa vinatoka katika ile jinsi ya uhisia za makabila. Hata mtu akasoma vipi, lakini akatoa siasa, si maprofesa tena, kila mtu anakwenda kwenye ile tribal kingpin yake.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali mpya ya Gambia yazuia mali za kiongozi wa zamani Yahya Jammeh anayeishi uhamishoni.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Polisi wa Uingereza wanasema kuwa takriban watu 19 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa kwenye mlipuko mkubwa Jumatatu usiku wakati wa tamasha kwenye ukumbi mjini Manchester. Tukio hilo lilitokea muda mfupi baada ya mwanamuziki wa pop kutoka hapa Marekani, Ariana Grande, kumaliza kutumbuiza. Mamlaka zinasema kuwa shambulizi hilo linachukuliwa kuwa la kigaidi wakati uchunguzi ukiendelea. Video iliyotolewa imeonyesha maelfu ya watu waliohudhuria tamasha hilo wakijaribu kukimbia kwa usalama wao, huku baadhi wakipiga mayowe na wengine wakivuja damu. Kuna habari za kutatanisha kuhusu tukio hilo, baadhi ya walioshuhudia wakisema walisikia mlipuko mmoja, huku wengine wakidai kusikia miwili. Simu, viatu pamoja na nguo zilionekana zikiwa zimetapakaa kote ukumbini humo. Wajumbe wa Marekani kutoka vyama vyote viwili vya siasa wameambia VOA hawatashangazwa na ripoti za vyombo vya habari kuwa aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, hatatoa stakabadhi zinazohusiana na uchaguzi wa baraza na uchunguzi wa baraza la Senate wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika mwaka uliopita. Mdemokrat Patrick Leahy, ambaye ni seneta wa Vermont, amesema kuwa Flynn anakabiliwa na shitaka lenye adhabu kali, na kwa hivyo wakili wake atamshauri kufanya lolote lile la kutumia kipengele kinachomzuia kutoa ushirikiano. Kipengele hicho maarufu Fifth Amendment kinawalinda wa Marekani dhidi ya kutoa ushahidi utakaopelekea kujibambikia kesi. Flynn alilazimishwa kujiuzuru mwezi Februari baada ya ripoti kutoka vyombo vya habari kuibuka kuwa alidanganya kuhusu uhusiano wake na balozi wa Russia. Na madaktari na wanafunzi wa afya waliingia mitaani jana katika mji mkuu wa Venezuela, ikiwa ni mfululizo wa maandamano yanayoendelea ya mitaani na kugubikwa na ghasia kufuatia upinzani mwishoni mwa wiki ambapo mtu mmoja alichoma moto. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maandamano dhidi ya serikali ya Rais Nicolas Maduro yamesababisha vifo vya watu 48 tangu yaanze zaidi ya wiki 6 zilizopita, ikiwemo wafuasi wa pande zote, watu waliokuwa wamesimama kando ya barabara na maafisa wa usalama. Walioshuhudia wanasema mwanamume huyo alimwagiwa petroli na kuchoma moto katika maandamano yaliyofanyika mjini Caracas siku ya Jumamosi. Baadhi ya walioshuhudia wanasema mwanamume huyo alilengwa kwa sababu alikuwa akijaribu kuiba kutoka kwa waandamanaji, wakati Rais Maduro anasema mwanamume huyo alilengwa kwa sababu anaiunga mkono serikali yake. Kanda za video zinamuonyesha mwanamume akikimbia katika umati wa watu huku akiwa amefunikwa na moto. Rais Maduro amesema mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 21 alilazwa hospitali akiwa na majeraha makubwa ya moto mwili mzima, na pia alikuwa na jeraha la kuchomwa na kisu. Mapambano mapya yalizuka Jumatatu mjini Caracas kati ya polisi na waandamanaji ambao waliziba mitaa kadhaa kwa vizuizi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha takriban watu milioni moja na nusu kutoroka makwao mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya watu waliotoroka makwao nchini Syria na mara tano zaidi ya walioathiriwa huko Iraq. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la kutoa misaada la Norwegian Refugee Council, yani NRC, limeonya kuwa ghasia zinaendelea kuongezeka kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati. Zaidi ya watu 1,922 walitoroka makwao nchini humo mwaka uliopita, ikilinganishwa na 1,824 nchini Syria na 1,659 huko Iraq, kulingana na shirika linalofuatilia idadi ya watu waliotoroka makwao la IDMC. Mratibu wa shirika la NRC nchini DRC, Uli Kablom, kupitia taarifa amesema kuwa mzozo wa Kongo uliosahauliwa na ulimwengu umepita ghasia katika maeneo mengine kwa idadi ya watu waliokoseshwa makazi. Na Malawi itaanza tena kutoa vibali kwa wakulima vya kuuza mahindi nje ya nchi baada ya marufuku ya miaka miwili. Hatua hiyo ni kutokana na mazao mengi kupita kiasi yaliyoshuhudiwa mwaka huu, amesema waziri wa biashara Joseph Mwanaveha. Waziri huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa serikali iko tayari kuondoa marufuku hiyo na kutoa vibali kwa wafanyabiashara watakaothibitisha kuwa wamenunua mahindi kwa njia ya kuuza, kwa nia ya kuuza kwenye mataifa ya kigeni. Kibali hicho pia kitatolewa kwa wakulima waliopanda mahindi kwa lengo la kuuza nje ya nchi. Malawi ilitangaza Februari kuwa zao la mahindi liliongezeka kwa theluthi moja mwaka huu na kufikia tani milioni 3.2.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ikiwa zimesalia chini ya miezi mitatu kabla nchi hiyo kuandaa uchaguzi mkuu. Kunaendelea kushuhudiwa changamoto ya ukosefu wa ufahamu kuhusu masuala ya uongozi bora miongoni mwa wananchi. Imebainika asilimia kubwa ya Wakenya hawaelewi taratibu za serikali za kuendesha miradi pamoja na mambo ya kisheria, jambo ambalo linawafanya kushindwa kuwachagua viongozi wanaofaa kila kunapofanyika uchaguzi. Mashirika mbalimbali nchini humo tayari yameanza harakati za kuwaelimisha wananchi ili kuwatayarisha vilivyo kabla ya kufanya uamuzi katika uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka huu. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa ameandaa taarifa ifuatayo.
Bei ya unga imefika mbinguni, sio? Wanajivunia mashinda kuendesha uchumi.
Msikubali kutumiwa vibaya na wanasiasa. Huyo mwanasiasa
katika uchaguzi unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa hapa nchini mwezi Agosti, Wakenya wengi wameonekana kulilia mabadiliko ya kisiasa na maendeleo. Lakini ukosefu wa elimu kuhusu sheria na taratibu za kiserikali miongoni mwa wananchi ni changamoto kubwa. Kama anavyoeleza Moses Bathili kutoka shirika la Catholic Justice and Peace Commission, asilimia kubwa ya Wakenya hawaelewi jinsi mambo yanavyoendeshwa kitaifa.
Ukiangalia kama wakati huu tunaenda wakati wa elections, lengo letu ni wananchi waweze kujua ni vipi wataweza kuchagua, kanuni gani wanaweza tumia kujua wale viongozi ambao wanafaa katika kaunti zao, wale ambao wana maadili mema, kwa sababu tutajua kaunti kama hazifanyi mzuri, then maendeleo itakuwa ngumu kupata kwa wananchi.
Baadhi ya wananchi wanaelezea changamoto wanazokumbana nazo kila wakati wanapofuatilia matumizi ya fedha pamoja na utendakazi wa viongozi waliowachagua. Hii imewafanya wengi kukata tamaa na kukosa imani katika zoezi la uchaguzi ambalo kisheria linampa mwananchi fursa ya kuchagua kiongozi anayemtaka.
Kwanza changamoto ambayo ya public participation, kwanza kituo huwa kimoja. Alafu pia ukifika pale hata kuchangia pia na kwa bala. Wale maminista wakija pale wao huwa wamekuja na decision zao. Hata ukitaka kuchangia saa nyingine unakosa nafasi ya kuchangia. Na pia wakati mwingine unaangalia hii budget yao haieleweki. Napata milioni fulani zimekuwa kwa department fulani lakini hazionyeshi je hii department kitu fulani kitenda wapi wapi. Unavunja morale hata wale wengine kuja kuchangia.
Vile vile ushawishi wa vyama, ukabila pamoja na ushawishi wa kifedha miongoni mwa wagombea wa nyadhifa za kisiasa ni baadhi ya tabia ambazo zimeathiri uchaguzi nchini Kenya tofauti na mataifa mengine Afrika Mashariki. Wakenya wana mtizamo gani kuhusu siasa za taifa hili wakilinganisha na mataifa jirani ambayo yamefanya uchaguzi hivi karibuni?
Tukiangalia kwa mfano Tanzania, wengi wanaangalia sera. Utasikia mtu huyu ni mwanachama wa CCM, yani anakuelezea hizi ndio sera zetu sisi kama wana CCM. Lakini sisi mara nyingi vyama vyetu huwa ni majina tu, lakini huwa vinatoka katika ile jinsi ya uhisia za makabila. Hata mtu akasoma vipi lakini akatoa siasa, si maprofesa tena, kila mtu anakwenda kwenye ile tribal kingpin yake.
Mashirika mbalimbali ya kijamii yameungana pamoja kuwaelimisha Wakenya kuhusu uongozi bora na jinsi ya kuwachagua viongozi. Mashirika hayo yanawasaidia wananchi kuandaa manifesto ambayo wataiwasilisha kwa wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali za uongozi kabla siku ya uchaguzi. Mkurugenzi wa shirika la Ujamaa Center ambalo ni moja kati ya mashirika yaliyoungana pamoja, Biyuni Sadhiambo, anasema wameiga mfumo huo kutoka kwa baadhi ya mataifa barani Afrika.
Huo mfumo wa manifesto ya wananchi tumeweza kuiga kutoka kwa mataifa mengine ambayo yamekuwa na uchaguzi hivi karibuni. Nchi ya Ghana walitengeneza ya nchi nzima, ile matakwa ya wananchi wa Ghana. Nchi jirani ya Uganda vile vile ilitengeneza manifesto. Tunaona tuifanye tofauti kidogo, wao walikuwa mashirika ya kiserikali ndio yaliketi yakatengeneza ile manifesto. Sisi tungependa mwananchi wa kawaida ndiye atengeneze ile manifesto.
Lengo kuu la mashirika hayo yali ungana pamoja ni kuhakikisha Wakenya wanafanya uamuzi unaofaa wakati wa uchaguzi mkuu bila kuzingatia ukabila na propaganda za wanasiasa wakati wa kampeni. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mashtaka mapya ya dhuluma za kimapenzi pamoja na ubaguzi zimeendelea kulikumba shirika la habari la Fox ambalo tayari linakabiliwa na madai ya awali. Mashtaka matatu mapya yamewasilishwa Jumatatu kwenye mahakama ya wilaya mjini New York. Mawili yanadai ubaguzi kwenye ofisi za Fox News, huku shtaka la tatu likiwa la madai ya dhulma ya kimapenzi. Kesi hizo zinafikisha jumla ya kesi kuwa 23 kutoka kwa wafanyakazi wa sasa na wa zamani wa shirika hilo wanaowakilishwa na wakili Doug Wigda, nyingi zikiwa za madai ya ubaguzi kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa fedha aliyefukuzwa kazi. Fox kwa upande wake imesema kuwa mashtaka yaliyowasilishwa Jumatatu hayana msingi wowote wa kisheria. Kathleen Lee, ambaye ni mfanyakazi kwenye redio ya Fox kwa zaidi ya miaka 10, amedai kuwa mtangazaji wa redio Ron Flatter alimdhulumu kimapenzi baada ya shirika hilo kumwajiri mwaka wa 2013. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imetangaza Jumatatu kuongezwa kwa muda wa miezi 6 programu ya kibinadamu kwa watu kutoka Haiti inayotoa hifadhi ya kuishi hapa Marekani. Takriban wahamiaji 50,000 kutoka Haiti walipewa hifadhi ya muda maarufu Temporary Protected Status ama TPS, inayowaruhusu kuishi na kufanya kazi hapa Marekani. Programu ya TPS ilibuniwa baada ya tetemeko la ardhi kutokea mwaka wa 2010 nchini Haiti na ilikuwa imalizike Julai 23, lakini sasa muda huo umeongezwa hadi Januari 22. Baadhi ya mawakili wa Marekani, mamlaka ya Haiti pamoja na watetezi wa haki za wahamiaji hawajaridhishwa na muda mfupi ulioongezwa. Na mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq amesema kuwa siku za Islamic State zimekaribia kikomo na kwamba ukombozi wa mji wa Mosul ni dhahiri sasa. Jan Kubis ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu kuwa siku za ukhalifa wa ISIL nchini Iraq zimekwisha akipongeza ujasiri wa uzalendo wa vikosi vya serikali ya Iraq, vikosi vya shirika na vya Peshmerga pamoja na vya kikabila, bila kusahau watu wa Iraq. Mji wa Mosul, ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Iraq, ulitekwa na kundi la Islamic State linalojulikana pia kama ISIL ama Daesh katika mwaka wa 2014. Vikosi vya kitaifa vya Iraq kwa ushirikiano na muungano wa kimataifa unaopinga kundi hilo walianza operesheni ya kukomboa mji wa Mosul Oktoba mwaka uliopita. Ofisi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa karibu watu 1600 wameondolewa Mosul tangu operesheni hiyo ilipoanza. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani ambaye anamaliza muda wa uongozi, Margaret Chan, amefungwa mkutano mkuu wa shirika hilo kwa kuitetea taasisi yake dhidi ya wakosoaji ambao wanasema imepoteza umuhimu wake. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Dijariami anaisoma ripoti yake kamili.
Margaret Chan hivi karibuni ataachia madaraka kama kiongozi wa WHO. Baada ya kuhudumu kwa miaka 10, anaonekana na hamu kubwa ya kumwachia madaraka atakayemrithi, ambaye atachaguliwa Jumanne kuongoza taasisi ambayo ni muhimu na bado ni kiongozi katika afya ya ulimwengu. Akihutubia katika mkutano mkuu wa WHO huko Geneva kwa mara ya mwisho, Chan amewapa maelfu ya wajumbe kile ambacho huenda kikaonekana kuwa ni ripoti ya kazi yake. Ametoa muhtasari wa ripoti iliyotolewa mwezi huu ya kufuatilia mageuzi ya afya ya umma katika kipindi cha utawala wake wa miaka 10.
The report sets out the facts and assesses the trends.
Anasema ripoti inatoa takwimu na tathmini za mwenendo, lakini haifanyi jitihada ya kuelezea utawala wangu. Ripoti inafuatilia mbali ukosoaji kwamba WHO imepoteza umuhimu wake. Ukweli ni kwamba hiyo ni hadithi tofauti, ameongezea. Chan anasema kwa ripoti inahusu vikwazo pamoja na mafanikio na baadhi ya matukio ya kihistoria. Miongoni mwa mafanikio, ameelezea mapambano ya mwongo mzima ya WHO kushusha bei za dawa za kurefusha maisha kwa wale wenye HIV. Pia ameelezea maendeleo katika maeneo kama vile kutokomeza au kupunguza maradhi ya tropiki yaliyopuuzwa, kushughulikia afya ya akili na kuitoa gizani na kuizungumzia waziwazi, na kukaribia kutokomeza ugonjwa wa polio. Lakini pia amechukua jukumu kwa baadhi ya mambo aliyoshindwa kuyafanya, ikiwemo WHO kutambua kansa ya polepole ya kiwango cha mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Amekiri kuwa matokeo mabaya ya hali hii yamekuwa kwa watu huko nchini Liberia, Sierra Leone na Ghana.
But WHO made quick course corrections, brought the three outbreaks under control.
Chan anasema lakini WHO ilifanya marekebisho ya haraka mno na kuhakikisha milipuko mitatu imedhibitiwa kupitia kazi ya pamoja na washirika, na kuipa dunia chanjo ya kwanza ya Ebola ambayo inatoa kinga muafaka. Hilo limetokea mimi nikiwa kiongozi wa taasisi hii, na mimi binafsi nawajibika kwa hili, ameongezea. Chan amezisihi serikali kuendeleza uwekezaji wake katika maendeleo ya afya, ambayo anasema naleta matokeo yasiyo ya kawaida na kusaidia kupunguza umaskini.
Thank you.
Asante. Kutokana na jinsi alivyoshangiliwa mwishoni mwa hotuba yake, wajumbe walionekana kumpa Margaret Chan alama ya A kwa kazi yake kwa kipindi cha miaka 10 katika WHO.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kumbuka ni matangazo yanayopatikana kupitia pia www.voaswahili.com. Japan na Korea Kusini wamelaani jaribio la karibuni la kombora la masafa marefu lililofanywa na Korea Kaskazini, ambalo lilifanyika Jumapili licha ya jumuiya ya kimataifa kuionya Pyongyang kusitisha maendeleo yake ya silaha za nyuklia. White House ilieleza jaribio hilo lilikuwa ni ufyatuaji wa kombora la masafa ya kati ambalo lina urefu mfupi kuliko kombora lililofyatuliwa na utawala katika miezi ya karibuni. Mwandishi wa VOA Zlatika Hawk anaripoti na inasomwa hapa na Abdishakur Abud.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe alieleza jaribio la kufyatua kombora la Korea Kaskazini kama mtihani kwa jumuiya ya kimataifa.
Korea Kaskazini ilifyatua kwa ukaidi kombora jingine wiki moja tu tangu kufyatua kombora jingine, na licha kutolewa onyo kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Hili ni jambo ambalo linarudisha nyuma juhudi za jumuiya ya kimataifa kutatua matatizo kwa amani.
Marekani imeeleza haitoruhusu Pyongyang kutengeneza silaha za nyuklia, lakini Rais Donald Trump pia amesema anataka kujaribu kwanza diplomasia, akimweleza mwenzake wa China Xi Jinping kutumia shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi katika kuilazimisha Pyongyang kuweza kusitisha majaribio yake ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson alisema katika mahojiano ya Jumapili na kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani kwamba ni mapema mno kuamua kama juhudi hizo zitaleta mafanikio yote. Lakini Abe alitoa wito kuwepo na shinikizo pana zaidi kutoka jumuiya ya kimataifa.
Ni muhimu kuratibu kwa karibu sana, sio tu kwa Korea Kusini na Marekani, lakini pia kwa China na Russia. Kwa pamoja na jumuiya ya kimataifa, Marekani, Korea Kusini, China na Russia, tutashughulikia swala hilo kwa makini.
Korea Kusini imechukua hatua za kuwepo na maridhiano kuelekea jirani wake wa kaskazini baada ya rais mpya kuchukua madaraka mwanzoni mwa mwezi huu. Lakini waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Cho Jun-yuk alitoa taarifa kali siku ya Jumapili.
Korea Kaskazini hii leo ilifyatua tena kombora. Kurudia mara kwa mara kwa Korea Kaskazini kufanya kitendo hicho cha uchokozi kinakwenda kinyume na matarajio ya serikali yetu na ya jumuiya ya kimataifa na dhamira yetu kudumisha amani na kutokuwepo na silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Serikali inalaani vikali tabia yake ya kutofuata maadili.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linataraji kuitisha mkutano wa dharura hii leo Jumanne ili kuzungumzia ufuatiliaji mwingine wa roketi ya Pyongyang, na swala la Korea Kaskazini bila shaka inaonekana litakuwepo kwenye ajenda ya mkutano wa mataifa tajiri G7 wiki ijayo huko Italy.
Basi tukiondoka kwenye masuala hayo ya Korea Kaskazini, moja kwa moja tuelekee kule Afrika ambapo mamlaka nchini Gambia imekamata mali ikiwemo akaunti 86 za benki na mali 131 zinazohusishwa na rais wa zamani wa nchi hiyo ya Gambia, Yahya Jammeh. Afisa wa serikali amesema jana Jumatatu kuwa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti ambayo inasomwa na Hadija Riami.
Serikali mpya imemshutumu Jammeh kwa ubadhirifu mkubwa ikiwemo kuiba fedha za umma wakati wa utawala wake miaka 22 ambao ulifikia hatima yake kwa kushindwa uchaguzi na kuondoka kwenda kuishi uhamishoni huko Equatorial Guinea mwezi Januari. Jammeh hajakuwa na mawasiliano tangu aondoke kwenda kuishi uhamishoni, na washirika wake hawajibu tena maswali ya wanahabari kuhusu shutuma zinazomkabili. Serikali imepata amri ya mahakama ya kuzitaifisha na kuzizuia kwa muda mali zote za Jammeh ambazo zinajulikana na makampuni ambayo anahusishwa nayo moja kwa moja. Waziri wa Sheria Abubakar Tambedu amewaambia wanahabari jana Jumatatu. Makampuni 14 ambayo yako katika jina la Jammeh au kampuni yake inayojulikana kama KGI yalichukuliwa na serikali, huku mifugo na magari ya Jammeh nayo pia yakikamatwa. Mwana sheria mkuu wa Gambia amesema tume ya uchunguzi itaundwa mwezi ujao kuamua kuhusu mali hizo. Mwana sheria mkuu Cherno Marena aliambia shirika la habari la Reuters. Jammeh alitoa takriban dola milioni 50 fedha za umma kutoka benki kuu ya Gambia kati ya mwaka 2006 na 2016, Cherno amesema, ambapo amekuwa akiishi maisha ya kifahari ikiwemo kununua ndege yake binafsi, nyumba ya kifahari hapa nchini Marekani na msururu wa magari ya kifahari. Uchunguzi wa Reuters umebaini kwamba mwaka 2012 na mwaka 2013 zaidi ya dola milioni 8 zilikuwa kwenye akaunti ya benki inayojulikana kama taasisi ya amani ya Jammeh, shirika la hisani lililoanzishwa na mwenyewe Jammeh, na fedha hizo zilikwenda moja kwa moja kwenye akaunti binafsi ya Jammeh mwenyewe na sio kwenye miradi ya taasisi hiyo. Wizara ya Sheria ya Gambia pia inalichunguza shirika hilo la hisani. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Polisi nchini Uingereza wanasema kuwa takriban watu 19 wameuawa na wengine 50 kujeruhiwa kwenye mlipuko mkubwa wa Jumatatu usiku wakati wa tamasha kwenye ukumbi mmoja mjini Manchester. Wajumbe wa Marekani kutoka vyama vyote viwili vya siasa wameambia VOA kuwa hawatashangazwa na ripoti za vyombo vya habari kuwa aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, hatatoa stakabadhi zinazohusiana na uchaguzi na uchunguzi uliofanywa na baraza la Senate wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani uliomalizika mwaka uliopita. Mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha takriban watu 1.5 million kutoroka makwao mwaka huu, ikiwa ni zaidi ya mara 3 ya watu waliotoroka makwao nchini Syria na mara 5 zaidi ya walioadhiriwa huko Iraq. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la kutoa misaada la Norwegian Refugee Council, yani NRC, limeonya kuwa ghasia zinaendelea kuongezeka kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati. Malawi itaanza tena kutoa vibali kwa wakulima vya kuuza mahindi nje ya nchi baada ya marufuku ya miaka miwili. Hatua hiyo ni kutokana na mazao mengi kupita kiasi yaliyoshuhudiwa mwaka huu, amesema waziri wa biashara Joseph Mwanaveka. Waziri huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa serikali iko tayari kuondoa marufuku hiyo na kutoa vibali kwa wafanyabiashara watakaodhibitisha kuwa wamenunua mahindi kwa nia ya kuuza kwenye mataifa ya kigeni.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
nami Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo na sera za serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani inaokoa maisha ya watu katika bonde la Ziwa Chad. Leo takriban watu 7 milioni wanakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula unaokumba bonde la Ziwa Chad. Maelfu huenda tayari wameathiriwa na njaa. Utapiamlo umeenea mno, na katika miaka ya hivi karibuni eneo hilo hilo limekumbwa na visa vingi vya milipuko ya magonjwa kama vile hepatitis B, homa ya uti wa mgongo, surua, kipindupindu na ugonjwa wa kupooza viungo. Umoja wa Mataifa umeita hali hii kuwa ya tahadhari na iliyo ngumu, na pia kuutaja kama mzozo mkubwa ambao sana sana umetokana na ukosefu wa dhabiti wa kisiasa, hali ya vurugu, vita, ukosefu wa usawa na umaskini. Katika eneo hilo la Ziwa Chad, kundi la kigaidi la Boko Haram limechangia pakubwa mzozo huo. Kwa miaka 15 sasa, kundi la Boko Haram limekuwa likishambulia raia nchini Chad, Niger, Cameroon na Nigeria na kusababisha vurugu na ukosefu wa udhabiti. Lakini mzozo huo pia umesababishwa na miongo mingi ya kupuuzwa au kutoshughulikiwa na serikali. Ukosefu wa maendeleo ya mashambani umeziacha jamii nyingi katika hatari ya kuathiriwa na majanga ya hewa kama vile mafuriko na ukame. Tangu mwaka wa 1960, Ziwa Chad pia limepoteza takriban 90% ya maji yake. Hii ni hatari kwa watu ambao maisha yao yanategemea ziwa hilo moja kwa moja, kama vile wakulima na wavuvi. Na hapana shaka kuna athari kubwa zinazotokana moja kwa moja na hali hii, kwani watu wanaotorokea njaa katika eneo moja wanaenda kutumia rasilimali katika maeneo wanakotorokea. Marekani imejitolea kuwasaidia watu wanaokabiliwa na mzozo huo. Ikifanya kazi na washirika wake, Marekani inasaidia nchi na jamii zake kujitayarisha kwa majanga na vilevile kuwasaidia watu kustahimili mizozo. Aidha, Marekani inatoa misaada ya dharura ya kibinadamu. Katika mwaka wa kifedha wa 2017, serikali ya Marekani kupitia shirika lake la maendeleo ya kimataifa USAID ilitoa msaada wa kibinadamu wa thamani ya zaidi ya dola milioni 203 kwa nchi zilizo kwenye bonde la Ziwa Chad. Hii ni pamoja na chakula, lishe nzuri, maji safi, vifaa vya usafi na huduma ya matibabu ya dharura. Hata hivyo, haja ni kubwa na inaendelea kuongezeka, na katika bonde la Ziwa Chad watu wanateseka. Marekani inawaomba washirika wake na wafadhili wa kimataifa kuongeza misaada yao wakati huu wa uhitaji wa hali ya juu. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.